Ahoj a dobrý den, tady je Jiřka z Děti patří domů. Vítám vás u našeho dalšího natáčení. Dneska jsem využila toho, že tady mám Teresku Kouckou. Ahoj Teresko.
Ahoj Jiřko.
Tereska je naše klíčová pracovnice a pracuje kromě pěstounů také s osvojiteli. A ona k nám přijela, aby mi pomohla natáčet příběh z knížky Kruhu mladých, který jste slyšeli v minulém podcastu. Ale já využiju toho, že se mnou, Teresko, sedíš u stolu a ráda bych se tě trošku vyptala. Ty jsi klíčová pracovnice, takže doprovázíš pěstouny v naší organizaci.
Ano.
A jak dlouho?
No, ještě to není ani rok, aha, tři čtvrtě roku.
Ale organizaci znáš docela dlouho.
Jo, to už bych řekla od nějakých jako dětských let skoro.
Aha.
Kdy to ještě nebyla ani organizace.
Tak, teď se dostáváme k tomu vlastně, o čem se budeme povídat, jako vlastně proč nás znáš, nebo jak se s náma spojila, nebo jak se dostala k Děti patří domů.
No, vlastně přes mou jako biologickou rodinu, protože moji rodiče jsou dlouhodobí pěstouni a té doby, kdy to bylo takový jako nejčerstvější u nás, to, že teda tam máme ty přijatý děti, tak se moji rodiče, hlavně teda máma, hodně stýkala s kruhem jako pěstounských rodin a jako takovou jako dobrou kamarádkou jí byla právě Dáša Zezulová. Takže vlastně jsem jezdila s Dášou Zezulovou a s celou takovou jako skupinou na takový první jako tábory pro děti z náhradní rodinné péče, ale ještě to vlastně nebyly vůbec jako respitní pobyty, jak to máme dneska, ale fakt to bylo prostě jenom pojďme se jako potkat.
Sejít. To je jako krásný materiál, jsi pro nás, jo? Protože my tady pořád jako teoreticky vysvětlujeme prostě, proč je doprovázení, jak je to vlastně fajn, že dřív to rodiny neměly, teďko to mají a proč to potřebují, co je tady jinak než u běžné rodiny, kde prostě jsou všechny děti vlastně od jedních rodičů a tak dále. Takže já hrozně ráda využiju toho, že z tebe vytahám trošku tvý jako zážitky z dětství. A kdy se vlastně rodiče rozhodli, nebo jakou cestou, víš to, jakou cestou šli, když se rozhodovali o pěstounství?
Já jsem se jich na to ptala, protože mě to taky jako zajímalo, jak k tomu vlastně jako přišli. A rodiče mi vypráví takový příběh, že tenkrát jela taková jako velká kampaň napříč jako republikou, kdy já si to i vzpomínám, jako i si to prostě pamatuju, na billboardech byla taková drobná holčička, taková tmavší pleti s copánkama a myslím, že se to jmenovalo Hledáme vás, mámo, táto. A byla to prostě kampaň jako na to, buďme pěstouni. A v té době poprvé si myslím, že s tím jako rodiče za námi přišli a i mám takovou jako vzpomínku, že jsme si fakt nějak asi sedli ke stolu a rodiče nás jako na to ptali, co my si o tom jako myslíme. Já mám ještě o 2 roky staršího bráchu a mě bylo 12 teda, protože 13 mě bylo, když už přišla do rodiny vlastně první ségra. Takže mě bylo nějakých těch 12 a bráchovi třeba 14. Takže už jsme byli takový jako teenageři, kteří už mají jako i nějaký svůj trošku život, že jo, kamarádský, kamarádi.
Ale rodiče vás přibrali do toho rozhodnutí, jo, jestli touhle cestou bude rodina.
Jo, to jako zpětně vnímám jako úplně jako, že fakt skvělý, že to prostě udělali. Samozřejmě, že my jsme s bráchou vůbec nemohli jako tušit,
co to vlastně
pro nás jako bude znamenat, jo, ale jako takový nějaký jako nadšení a ten altruismus, jo, tak pojďme, prostě uděláme někomu tady domov, tak to jsme tam sdíleli, si myslím, jako celá rodina.
A myslíš, že jsi měla v tu dobu takovou představu, jako přijde holčička s copánkama a bude prostě strašně smutná a vy ji uděláte šťastnou.
Jo, jo, přesně. Tak.
Opět
ta holčička z toho billboardu.
Říkám,
mě bylo vlastně 12 a já jsem měla hrozně ráda jako malý děti. Já jsem si i představovala, že budu jako učitelka mateřské školce, takže moje představa byla, že prostě přesně taková nějaká 4-5letá prostě holčička, rostomiloučka k nám jako přibyde a že to bude jako celý hrozně fajn a že bude hrozně jako vděčná a takový to bylo.
Úplně mi teď do toho skáče jako potřeba se zeptat, tehdy byl někdo, kdo vám s tím pomáhal, s tím rozhodnutím a s tím, jako že se vlastně ta rodina má nějak připravit?
Jako já z mých vzpomínek si to nepamatuju. Jako kdyby tady seděla moje máma, tak ti asi řekne třeba něco jiného, ale jako já si to tak jako...
S tebou si nikdo jako o tom nepovídal si, nebo jako... nepřipravoval vás, co vás čeká?
Myslím
nebo...
si, že ne. Ne. Jako, a i podle těch vzpomínek, vlastně, jaký to bylo, když ta ségra k nám jako přišla, tak možná bych nebyla tak v šoku z některých věcí. Takže i podle toho soudím, že asi ne.
Tak. A jaký byl první kontakt s budoucí sestrou?
Tak my jsme právě měli jako rodina vizité teda čtyřleté malé holčičky a ono to nakonec bylo vlastně už od úvodu celý úplně jako jinak, protože se nám ozvali s tím, že na rodinu jako čeká a velmi po ní touží 9letá holčička. Takže už to bylo první takový, aha, 9letá, jo, a tak to bylo
vám
takový...
bylo ale víc, že jo, z bráchu, 12-13.
Jo, říkala. Mě bylo těch 12-13, brácha o dva roky starší.
Což je asi hodně důležitý.
No, my jsme zase jako teda o 3 roky, jo, takže, takže bylo těch 9 a mě těch 12, ano, tak nějak zhruba. Tak to bylo takový jako první pro mě, jako vlastně, že to asi bude jinak. A pak jsme se vlastně za ní jeli jako podívat do dětského domova, s tím, že prostě já jsem to chápala tak, že se jdeme fakt jenom jako seznámit, jo. Neviděla jsem v tom nic závazný. Jako závaznýho a tak. A vzali jsme si jí, oni měli nějakou jako drakiádu tam na tom dětském domově, tak a pak jsme si vzali ségru jako na výlet. Ona byla z dětského domova v Čechách a my jsme z Jižní Moravy, tak to byl docela velký výlet. No a vlastně už tam přišel první jako náraz pro mě do zdi, kdy prostě ta 9letá holčička začala na té první návštěvě vlastně mým rodičům říkat mami a tati. Já jsem si říkala jako, cože? prostě, jo, že jsem vlastně měla pocit, že teď ještě přece ani nevíme, jestli k nám jako půjde, ale jako ta potřeba její říkat mami a tati byla asi fakt obrovská. A takže takhle, no. A pak k nám začala jezdit na víkendy jako na hostitelku a pak před Vánoci už jsme si ji vlastně přivezli domů.
Jaký to bylo, když se vlastně nastěhovala? Tak měla nějaké svoje místo připravené u vás?
Jo. Já si myslím, že jsme měli pokoj dohromady z začátku, nebo takový jsou moje vzpomínky, jsme měli pokoj dohromady, což asi úplně nebylo ideální, když jste tak jako... nad tím přemýšlím, že možná já i ona jsme potřebovali mít jako víc prostoru pro sebe, ale vlastně v těch podmínkách to ani nešlo. My jsme byli v paneláku, takže jsme to měli takhle jako dohromady. A zpočátku se mi to zdálo vlastně celý jako v pohodě, že mi tam vlastně přibyl jako nový parťák nebo parťačka, říkám 3 roky, to je skoro nic, jo. Takže z představy malé holčičky tam teda najednou byla ta kámoška a my jsme si teda hodně rozuměli, to bylo jako fakt super, že jsme měli jako společný témata a bylo to jako, bylo to z tohohle pohledu fajn, ale překvapily mě nějaký věci na tom přechodu, například to, že vlastně najednou tam byl opravdu někdo další, kdo říkal jako mým rodičům, mami, tati. A já jsem na to asi nebyla úplně připravená.
Asi si je trošku nárokoval, že jo?
Jako no, najednou jo, rozhodně.
Trošku se objevilo žárlení možná?
No, hodně. Bylo to vlastně pro mě hrozně překvapivý, protože mě bylo fakt už těch 12-13 a jako měla jsem pocit, že to jako není moje téma. Jako,
už jsi chtěla být prostě, rozumná.
Už jsem chtěla být rozumná, jo, přesně. Teď já jsem jako věděla, že ona má za sebou jako nějaký těžký jako životní příběh a myslím, že jsem vždycky byla poměrně empatický člověk, už jako dítě. Takže se ve mně praly jako dvě takové polohy. Jedna jako, kdy já to přece strašně chápu, že jsi tady jako vlastně...
Že to je potřeba,
že to je že máš dobře. Tu potřebu a že to jako chceš a je to v pořádku. A na druhou stranu vlastně to bylo takový, že byli to moji rodiče, jako jo. A teď jako viděla ta holka úplně cizí, blondětý vlásky, modrý oči, úplně jiná, než jsem já. A jako mami, tati. A kdyby jenom mami, tati, tak v pohodě, to bych ještě asi vydýchala. Ale tam třeba přišlo takový, jako že opravdu jako vlastně sedala jako mým rodičům na klín, mazlila se s nima, ona tu potřebu jako měla, jasně, hodně velkou hned ze začátku.
A možná co jí to dělalo snáš než tobě, ne?
A no, nebo? Já jsem jako i tak se chodila pro pomazlení i v těch 13. ale prostě jsem fakt jako žárlila.
Byl někdo, kdo ti s tím mohl pomoct?
Tenkrát asi v té době úplně No zvenčí určitě ne, mm-hmm. že by někdo jako zvenčí přišel. Mm-hmm. A já jsem zase byla taková poměrně sdílná, nebo jsem pořád, takže mamka to na mě jako poznala docela brzy. A tak se mě ptala jako teda, o co jde. A já jsem hrozně žádlila jako na mýho tátu. To vůbec se netýkalo mojí mámy, tady tato věc. Ale prostě asi to, jak jsem byla jako jediná holka v rodině, mám spoustu bratranců a tak, a tak jsem taková asi jako tatínková holčička a to mě to prostě jako zraňovalo. Jo. A ještě jsem měla takový pocit, že ona jako se i tak jako, když se s ním třeba jako mazlila, že se na mě i tak jako dívá, tak jako, rivalka, jo. Takže to bylo pro mě takový... takový překvapení. To jsem jako od sebe nečekala. No a maminka to jako poznala, tak se mi na to jako ptala, co se teda děje, protože já jsem chodila večer tajně chodit brečet do koupelny, do vany, protože už jsem byla velká, že jo? Už jsem jako nechtěla jsem to ukazovat to prostě a bylo mi to trapný. To je taky dobrý zmínit, bylo mi to fakt trapný, že to tak jako cítím, jo. Jako vlastně mi to přišlo jako neadekvátní ode mě. A tak ona mu to teda řekla a tatínek pak takhle se mnou jednou jako večer přišel a vlastně to se mnou jako probíral.
To ti asi pomohlo hodně.
To mě pomohlo jako nejvíc. Ale myslím si, že no, jako kdybychom to možná věděli dopředu, že, že třeba něco takového můžou jako ty biologické děti cítit třeba i když jsou jako starší a že potřebují pomoc, tak možná se tomu jako dalo trošku jako trošku preventovat, ale prostě my jsme tenkrát neměli žádnou podporu jako klíčových pracovnic a nic takového. Takže jsme v tom byli tak jako sami dost.
No tenhle věk je vlastně jako nesmírně náročný, prostě i bez další sestry, která prostě no, to si můžu představit.
A vzpomínám si, co pro mě bylo hrozně jako silný a takový jako strašlivě důležitý, když ten táta za mnou jako přišel takhle a už věděl, o co jde od mamky. A vlastně mi jako výjmenoval celý jako moje dětství, že říkal, hele, já jsem s tebou prostě chodil do školky, zavazoval ti tkaničky a teď vyprávěl, co všechno jsme spolu zažili. A říká, a to se nestratí, to se nemění, to je pořád stejný. Že mi vlastně jako potvrdil v tom vztahu, hele, mezi námi dvěma je vše stejný a to se nemůže změnit. Kdyby cokoliv se u nás v rodině dělo, tak my to máme takhle. A mi se tak ulevilo. Ze mě spadl úplně takový ten pocit, že máme tady teď jako nějakou rivalku, se kterou já musím jako bojovat o přízeň mýho táty, což bylo strašně jako, že jo. Ale, no. Takže to bylo jako úlevný hodně, to potvrzení toho místa. Jako.
No, ale ono nezůstalo jenom u sestřičky. Vy jste pak měli druhé kolo přijetí pěstounských dětí a těch bylo víc.
Jo, my jsme potom asi o 2 roky později, ale taky mi to trošku časově jako splývá. Jsme potom ještě přijali sourozeneckou skupinu. Byl to chlapeček 3letý a holčička 4letá z kojeneckého ústavu v Mostě. A no, to byly takový taky. vlastně nám řekli taky, že to jsou teda zdravé děti. A které potřebují jako rodinu a my jsme tomu byli ještě otevření a ono to pak taky úplně zase tak pravda nebyla, no. Tak to bylo náročný taky, ale zase úplně z jiného jako...
Tak teď jsi měla ty malý děti, co jsi říkala, že bys strašně chtěla opečovat, ale to by už bylo 15.
Mně už bylo 15.
Takže už taky možná trošku posunulo někam ty představy a potřeby a tak.
Přesně. Jako tu otázku toho nějakého jako soutěžení a místa v rodině už jsem měla poměrně jako zpracovanou v tu chvíli. Takže pro mě byla spíš velká změna, že jsme se najednou stěhovali z paneláku do domečku rodinného. Pak jsem najednou získala ten svůj pokoj, to bylo super. Vlastně každý jsme měli svůj pokoj, myslím, že až jenom 2 sekundy byly spolu, ale prostě jako já jsem měla ten svůj prostor. A bylo to už o něčem jako jiným, spíš ty děti vyžadovaly jako hodně pozornosti, byly jako takový divoký. Takže v těch 15 jsem spíš jako vnímala tu potřebu jako pomoct mámě, aby jsme to jako ustáli nějak jako... tu adaptaci jako rodina.
To vlastně všechno pořád bylo v době, kdy nebyly ty služby tak rozvinutý, jako jsou dneska, nebylo to doprovázení a podobně. A když se jako ohlídneš na to, co jste prostě prožili v rodině a jak se to vyvíjelo, tak možná se tobě nejlíp podaří prostě popsat, v čem je přínos právě těch služeb, který pěstouni můžou čerpat a vůbec taky přínos jako pěstounky pro děti. Protože já se třeba setkávám často, protože jako ředitelka jezdím na akce, kde žádám třeba i o podporu finanční nebo prostě se snažíme propagovat jako pěstounství nebo hostitelku. A hodně často se setkávám s tím, že mi lidi říkají, já tomu nerozumím, proč prostě není lepší, děti je lepší, když ty děti jsou v bezpečném dětském domově, než když jsou někde v pěstounce, kterou si někdo jako zařídí jenom prostě proto, aby měl práci. A jakože tomu nedůvěřují hodně. A často potřebuju jako obhajovat to, proč pro to dítě je pěstounka skutečně přínos. Je to těžká otázka, jo? Ale myslím si, že pohled zevnitř z té rodiny, co vlastně ty děti dostanou nebo nedostanou díky těm novým rodičům, tak to je prostě přesně ten důvod, ne?
No, rozhodně. Tak úplně nejvíc to asi dokazuje ta moje sestra 9letá, že jo? Která prostě ona vlastně vyrůstala nějakých prvních 6 let u své biologické rodiny, která nefungovala úplně správně. A pak byla asi nějaký 3 roky v dětském domově a sama mluvila o tom vlastně s ředitelkou dětského domova a sama mluvila o tom, že prostě chce jako do rodiny. A tak už na té první návštěvě prostě šlo vidět, jak obrovskou má potřebu mít prostě ty svoje lidi a být prostě jako doma. Jo, takže to mně přijde jako největší důkaz. A pamatuju si, i když jsme jeli pro ty 2 mladší sourozence do toho kojeneckého ústavu, tak vzpomínám, že jsme zvonili na zvonek a z druhé strany ze dveří se ozývalo maminka, tatínek přijeli. Samozřejmě pro ně to bylo asi jako abstraktní pojem.
Jasně.
Ale jako taky okamžitě tam byla velká potřeba říkat mami, tati a mít jako ty svoje lidi. No.
Když se podíváme na současnou dobu, tak sestra už musí být taky dospělá, takže už se odpoutala určitě od rodiny. Asi taky třeba nebylo úplně jednoduchý ten přechod jako do dospělosti. Ale přesto prostě tu rodinu má, je to jako, jo. Že zůstává tam prostě ta vazba.
Sagra si myslím, že to má asi jako nejtěžší v tom, že ona k nám vlastně přišla. Ta rodina se nějak jako přestavila v tu chvíli, ona si nějak hledala svoje místo, našla si ho a bum, přišli sourozenci. Jo, že vlastně si myslím, že no...
Že to bylo hodně těžké.
Že to bylo pro ní hodně těžké. Vlastně jsem si to nikdy jako neuvědomila. To až teď, co doprovázím, tak nad těma věcma jako přemýšlím do hloubky. Někdy si říkám, že i já jsem jí možná třeba nakládala jako sestra prostě, a jenom, že
tak tohle jako ale se mnou nemůžeš nikdy, dohlídnout.
Přeci. Se mnou nikdy nikdo, jako, když jsem byla dítě, jako nemluvil o tom, jako, jak vypadá prostě, já nevím, raný trauma a co všechno způsobuje. Jo? Takže ona třeba v nějakým tom dospívání, kdy prostě dělala různý jako blbiny, tak já jsem to třeba vůbec nechápala, že jo? Jako, jak to můžeš udělat prostě mým rodičům, jo? Třeba nějaký krádeže nebo takové věci. Jo? To prostě občas stává. A jako neměla jsem to pochopení, ale nikdo se mnou o tom ani nemluvil, jo, že by přišel a řekl prostě, hele, to se může dít, protože ona jako...
Tohle musí být pro tebe hrozně moc důležitý zkušenosti vlastně pro současnou práci, že jo? Protože teď vlastně pracuješ s rodinama, který přijali děti.
Určitě. A vnímám, že to i oni vnímají jako hodně cenný.
Tak to je hezký, to je dobře, že to můžeš přenášet dál, ty svoje zkušenosti, to se mi moc líbí. No, Teresko, my jsme naplnili skoro náš čas. Já se jenom ještě chci zeptat, jak vlastně chystáte na příští rok služby pro osvojitele. My tam budeme mít určitě nějaký víkend se vzděláváním. Trošku jsem odbočila, ale vlastně osvojitele jsou tvoji další klienti, se kterými pracuješ. Letos jsme taky měli jeden víkend. Jaký z toho máš zážitek, nebo jak to vnímáš, tuhle práci?
Jako zážitek z té víkendovky, myslíš?
No, jako z té vlastně, co jsme těm osvojitelům, těm adoptivním rodičům jako přinesli, co to bylo i pro tebe jako přínos, cokoliv, co máš z toho víkendu, abychom trošku jako povzbudili další adoptivní rodiče, když by se zvažovali jet na další víkendovku.
Tak mně se ta víkendovka moc líbila. My jsme tam měli asi 8 osvojitelských rodin, měli tam i svoje děti. ty děti měly na starosti jako náš respitní tým, který byl přímo v tom místě, takže to bylo takový, jakože oni ty děti byly hodně malinký, ale když byla potřeba, tak jsme to přinesli těm rodičům a bylo to takový jako
bylo to propojený.
Jo, bylo to takový hodně propojený a šlo vidět, že ti osvojitelé byli jako vděční, že můžou sdílet. Že to mě vlastně přišlo jako největší takový jako plus jako toho víkendu, že byli najednou tam všichni na jedné jako lodi. A což se ještě zpětně vrátím k tomu, jak jsem jezdívala na ty ještě nerespitní pobyty, ale tábory, tak to sdílení můžu i já sama říct, že i pro mě bylo třeba strašně důležitý, protože právě na tady ty tábory jezdili i rodiny, které měly děti, to byly děti prostě v pěstounské péči, ale i ty biologické. Takže já jsem tam třeba mohla pozdílet i s těma biologickýma dětma, jak oni vnímají ty vlastně svoje ty pocity. Svoje pocity. A i si vzpomínám, získala jsem tam jednu velmi dobrou kamarádku, která mi v tom v tu chvíli taky byla jako velmi, velmi pomocná, že říkala, hele, já to mám taky takhle, taky to tak cítím. A jo. Já ty jo, tak asi nejsou úplně nenormální. Že v tu jako, chvíli je to v pořádku.
Jako si to můžeš vyhodnotit a prostě cítit se, že jsi v běžném prostě.
Že je to vlastně v pořádku.
To je super. No, zajímavé. Tak já moc děkuju, Teresko. Doufám, že se ještě někdy spolu potkáme u natáčení podcastů. Je to zajímavý a určitě z tebe vytaháme ještě mnoho rozumu. Měj se krásně.
Děkuju.
A díky za návštěvu.
Tak ahoj.
Já se s vámi loučím, tady Jiřka z Dětí patří domů, přejeme krásný den.